И така, намирам се в затворена стая, без врати и прозорци. А също и без стени и покрив. Светлината бе сива, разсеяна и неопределена, също като зимна сутрин преди изгрев слънце. Сънувах, че се събуждам от дълбока дрямка. Лежах на пода мек като плътен килим. Чувствах се приятно затоплен и доволен. На няколко метра от мен лежеше Катарина или някоя представляваща Катарина. Все още неподвижна, спяща. И двама завяхме голи. Протегнах ръка и я привлякох към себе си. Тя бе мека и равнодушна по един особено възбуждащ начин. И аз исках да се любим, но тя ме избягна, ударих я. Тя започна да се смее, но съвсем тихо. Обхвана ме безразсъден гняв. Оттеглих се, за да не я убия. Усещах се задушаван от гняв и ужас. Чух, че Катарина ми говори, но не разбирах езика и ударих я така, че тя се свлече. Но веднага се вдигна и ми нападна. Борихме се, удръхме се, опитвахме се да се убием и накрая двамата се проснахме на колене един срещу друг. Бяхме полулегнали един срещу друг, задъхани от бяс и изтощение. Всичко беше силно, унизително, безсмислено. Ала с очертания, ясни, по-ясни, отколкото в действителността. Опитвахме се да си говорим, но говорихме неразбираем език, отделни изопачени думи, без никакво съдържание. И тогава... Трудно е да се опише точно този момент. Някакъв миг на нежност, на съвършена тишина. Въздуха се променил, мекоти се стана леко да се диша. Сивата светлина се разсея и на нейно място се появи меко, приглушено светлина и сякаш приятелски длани докосваха изранените ни тела. Също време чух далечна музика или може би песен, не знам точно. Ние се търсехме един друг, докосвахме раните си, целувахме се, аз горчиво заплаках, срещнахме се в едно внезапно проникновение, нисковане от задръжките. Тогава се случи ужасното, неразбираемото, невъзвратимото. Катарина беше внезапно мъртва. И аз знаех, че съм я убил по някакъв жесток и мъчителен начин. Започнах да крещя от ужас и се събудих. Тя лежеше върху масата, просната по корем, с широко разтворени крака. Лицето й бе подуто, окървавено. Нямаше връщане назад, нямаше пощада. Бях убил Катарина, без да съзнавам това, без да го искам. Събудих се още веднъж. Бях в леглото си, всичко беше както обикновено. Катерина спеше до мен, дишеше напълно спокойно. Помогна ми. И въобще, има ли някаква помощ? Мога ли да продължавам да живея? Живея ли изобщо? Или сънят отрази единствено и кратък миг на живот? На отвоюване и изживяна реалност. Погледалото е счупено. Но какво отразяват разбитите му късо?
Ингмар Бергман. Из живота на марионетките. Втора част.
Трябваше да паркирам по-далеч от тук, да не... И накрая тичах. Станало и страшно студено. Как си? Я да те видя. Изглеждаш чудес. Имаш ли нещо за пиене?
Как върви модното ревю?
Ще стане добре. Ще дойдеш ли?
Хани ще дойде. Заповядай. Аз самият нямам време. Ще изнасям доклад в лекарското дружество и трябва да си седя от дома и да си чета уроците.
После заминаваш за Тунис.
В петък.
И колко време няма да те има?
6 седмици.
Сам ли си?
Разбира се.
Прекрасно вино. А жена ти?
Последните 7 години почиваме по различно време.
Да, казвал си ми.
Била и ти?
Тунис.
Защо не?
А Петър?
Може би ще намери това за удобно.
Ти, който си толкова умен, още ли не си разбрал, че обичам мъжа си?
Никога ли не си била?
Често, твърде често. Но това е нещо друго.
Не, сега вече не разбирам.
И няма нужда.
Във всеки случай любопитен съм.
Намирам, че си привлекателен. Дори смятам, че е голямо удоволствие да спя с теб. Но да замина, не, това е съвсем друго. Да ядем заедно, да се събуждаме, да заспиваме заедно. Не, благодаря. Благодаря за поканата, но оставам при Петър. Макар да е невъзможен, той си е мой.
Ако ти хрумне нещо друго, обади се.
Не ти обещавам.
А сега?
Не съм дошла тук, за да спя с теб. А за да говорим за Петър. Впрочем, не разположен съм.
Два печални претекста.
Във всеки случай, тук не може да стане.
Не, тук не може да стане.
Някакво предложение?
Ами, там.
Не е за първи път, нали?
Не.
Къде е банята?
Банята. Моля.
Не мога.
Не можеш?
Наистина мисля, че би било хубаво, но не мога.
Петър ли?
Да, Петър.
Трогателно.
Защо се подиграваш?
Не. Не се подигравам, честна дума. Петър поиска да говори с мен.
Затова съм тук.
Твърди, че се измъчвал известни натрапчиви представи.
Натрапчиви представи?
Идеи фикс.
Сериозно ли?
Много хора преувеличават значението на своите неприятности. Те се страхуват, но страхът всъщност е по-опасен от собствените им представи за него.
А представите?
Фантазии за смърт. Идеи за самоубийство, убийство, насилие. Не знам всичко. Той ще дойде отново в четвъртък и тогава ще разберем как стоят нещата.
Има ли риск той да...
Чак толкова страшно не е.
Защо не го вземеш в болницата?
Той не иска.
А ако направи нещо?
Тогава ще го прибира.
Значи най-напред трябва нещо да се случи?
Горе-долу.
А аз какво да правя?
Може би трябва да заминеш за малко.
В средата на сезона? Много хубаво. Защо пък трябва да заминавам? Ако Петър е болен, значи му е нужен някой да го гледа.
Съществува една малка, но ясна вероятност ти самата да пострадаш.
Как така? Петър да...
Да, да.
Казал е, че...
Намекна.
А! Но това е направо смешно.
Не знам, Катерина. Интуицията ми страшно ме безпокои.
Никога ли не греши твоята интуиция?
Никога.
И аз имам интуиция.
И какво ти казва тя?
Интуицията ми казва, че ти съзнателно или несъзнателно се опитваш да развалиш отношенията ни с Петър.
Причини?
Не знам. Може би просто си такъв човек.
По дяволите.
Винаги малко съм се страхувала от теб.
Само страхувала?
Петър е част от мен, разбираш ли? Нося го в себе си. Където и да отида, той е тук вътре. Никога не съм се чувствала така с друг човек. Ако имахме деца, може би щеше да е по-различно. Сега ние сме като деца един за друг. Не, не е така. Никой от нас не иска да е възрастен. Ето защо се бием и се караме и плачем. Никой от нас не иска да е умен и зрял. Но ние имаме общо кръвообращение. Нервните ни системи по някакъв ужасен начин са се сраснали. А? Можеш ли да разбереш? Когато Петър го боли, веднага ме заболява и мен. Петър и всички останали казват, че съм дяволски силна. Вярно е, но погледнато отвън. Аз съм силна, умея да се оправям, интелигентна съм. Повечето хора твърдят, че не съм и грозна. Щом Петър се разболее, трябва да съм във форма. Но ето и аз се разболявам. Не мога да му помогна с нищо. Той също не може да ми помогне. Студено ми е. Студено ми е. Искам да изтичам вкъщи при Петър, да го разтърся здравата и да му кажа, че сега, от сега нататък, ще разбирам всичко, което ми казва. Всичко, което мисли, което чувства. Искам да го държа здраво, докато усети, че наистина съществувам. Кое по дяволите ни пречи да се виждаме един друг? Въпреки, че живеем заедно, знаем всичко един за друг. Ще запаля една цигара да се успокоя.
Вие искаш ли още една чаша вино?
Не, не, не ти искам виното.
Е, няма за какво да ми се сърдиш, за да се безпокоиш за Петър.
Харесва ми да съм несправедлива към теб. Имаш нужда от това.
Имам предложение.
Е?
Да се преборим с досадата, тъгата, тревогата и студа. Да се противопоставим на силите на мрак, на стихиите на умерзението. Да се разходим в парка.
О, Боже! Това е непоносимо.
Ела, ела, Катерина.
И за какво да си говорим?
За ядене, например. Или за цветя.
Ужасно ти умръзнах, нали? Кажи честно.
Не. Никак даже... Никак даже не си ми умръзнала.
Ако разкажете нещо за своя син.
Трудно ми е. Всичко е толкова тежко и непонятно. Винаги е бил добър и грижовен. Обаждаше ми се всеки ден. Говорихме си откровено и сърдечно. А никога не сме имали конфликти. Особено през последните години. Спомням си само една ужасяваща кавга. Ужасяваща кавга и ужасяващо избухване, искам да кажа, избухване от страна на Петър. Но това беше отдавна. Баща му беше тежко болен. Оперираха го от рак на хранопровода, а бе получил двойна бронхопневмония. Обадих се на Петър и го помолих да посети баща си. Той отказа. Бях поразена. И естествено го попитах каква е причината да не иска да посети умиращия си баща. Той ми отговори, че никога не бил изпитвал емоционална привързаност към баща си, че винаги го е ненавиждал, че той му бил съвсем безразличен. Е, никога не бях го чувала да говори по този начин. И разбира се, бях страшно потресена. Помолих го да размисли. Казах му, че ще съжалява. Той побесня. Започна да ми крещи, че искал най-сетне да бъде оставен на мира, че ме смятал за лицемерка, тъй като и аз самата съм презирала мъжа си. А казах на Петър, че това не е вярно, че съм обичала и уважавала баща му, че сме живели заедно 40 години и че би могъл да го посети поне заради мен. Тогава той ми накреща, че не понася това изнудване чрез чувства, че на моите вечни опити да го принуждавам да върши неприятни неща, трябвало да се сложи край. Онемях, защото никога преди не бях чувала подобни думи от моя син. Същата вечер той посети баща си и остана при него няколко часа. По-късно през нощта се срещнахме в коридора на болницата. Петър ме прегърна, целуна ме и помоли за прошка. Той обясни, че не е спал няколко денонощия, че се карал с Катарина. Те се карат доста. Този брак не е добър. Не, аз се възхищавам от съпругата на Петър и уважавам, но това не е добър брак. Тя е прекалено доминираща. Струва ми се, че и Катарина не е особено щастлива. Естествено, ние не си говорим за тези неща. Отношенията между мен и нея са изключително добри. Не можем да кажем нищо лошо една за друга, но и не поддържаме особено тесни връзки. Нещо, за което, разбира се, съжалявам. През последните години Катарина също доста се промени. След помятането, ако беше помятане, в това не съм много сигурна, тя изцяло се отдаде на кариерата си. А е много пробивна и наистина е необичайно надарена. Уважавам я и се възхищавам, но не мога с ръка на сърцето да кажа, че тя е най-добрата съпруга за Петър. Но двама няма нищо общо с нашия разговор.
Не, моля ви. Благодарен съм за всяка информация.
Толкова съм безпомощна. Какво искате да знаете? Петър беше желано дете. Бяхме толкова щастливи. Имаше радостно детство. Може би дори прекалено защитено. Не знам. Той беше доста плашлив. Боеше се от тъмното. Искаше лампата пред детската стая винаги да е запалена. Страхуваше се от какво ли не. Кучета, коне, големи птици. Другите ни деца бяха по-здрави. Петър приличаше повече на мен. Като дете и аз бях вълнава и чувствителна. Страдах от астма и внезапни алергии. Помня, че той си гризеше ногтите. Изглеждаше отвратително. Много беше привързан към сестра си, която е 3 години по-малка от него. Играеха на кукли, правиха куклен театър. В училище му вървеше винаги, получаваше най-високи оценки. Беше много поучено любив от другите ми деца. А братът на Петър имаше ужасен характер. Караше тежък пубертет и бяхме принудени да го изпратим в интернат. Затова пък Петър растеше напълно хармонично. Когато стана на 20 години и срещна едно много мило момиче, сгодиха се и смятаха да се оженят, щом завършат образованието си. Но после се запозна с Катарина и страхотно се влюби. Катерина веднага придоби много голямо влияние над Петър. Тя започна да решава всичко. Какво мислят родителите на Петър, вече нямаше особено значение. Може би така трябва да бъде. Не знам. Не разбирам нищо. Пък и как бих могла да разбера?
Не спиш ли?
Не.
Взели си нам бутала?
За едва.
Не трябва да пиеш толкова.
Не, не трябва.
Ако искаш да светнеш и да четеш, нямам нищо против. Пак ще си спя.
Мисля, че трябва да стана за малко.
Да ти стопля ли малко ме?
Не, благодаря.
Сигурно ще застуди много. Да пуснем ли отопление?
Не, заради мен не.
Как си с настенката?
Мисля, че е по-добре. Гърлото вече не ме боли.
Чудесно.
Или от отвратителната вечеря, която Оскар упорстваше да сготви сам.
Какво пиеш?
Коняк.
И аз искам нещо.
Гадният ти ликьор е там, вляво.
Лут ли си ликьор в 3 часа през нощта? Не, определено ще си вземе едно малко уиски. Успокоително и здравословно.
И ти не бива да пиеш толкова много.
Пия толкова, колкото искам, скъпи. Освен това, никога не губя контрол.
Да, ти си мислиш.
Ако имаш някакви забележки, моля.
Не ти ли е ясно, че тази вечер се държа
непоносимо? Представи си, знам.
Пи много и стана невъзможно.
Това беше нарочно.
Така ли, нарочно?
Да, обичам да дразня Мартин.
Успя отлично.
Зад гърба ми ме плюе, а пък аз се понапивам и си го връщам. Открито. Това е доста рафиниран начин да си умъщаваш. Разбираш ли, мили мой Петър?
Ставаш шумна и започваш да крещиш. Това не може да бъде умишлено.
Ти мислиш, че съм шумна и крещя. Всички останали смятат, че съм изключително приятна.
От дяволите, всички тия вечери...
Другата седмица ни чакат 5.
И на теб ти приятно.
На теб също.
Преди... Да, вече не.
И обяда при майка ти утре.
То е важно.
За теб, не за мен.
Засяга сделките.
Нямам време.
Ти обеща.
Твоите бизнесмени мислят, че е голяма чест да получат един лош обяд при стара ужасна майка, зловещия разпадаш се замък. Невероятно.
Майка ми е паметник.
Майка ти е стар прогнил паметник на проклетата и тиранична империя на баща ти.
Не, тая песен, Катерина.
Не, сега вече, Катерина. Стива и си лягам. Знаеш, че трябва да ставам 7 без четвърт.
Добре, ще се легна в кабинет.
Утре не си ли на тенис?
Хари го боли ръката.
Пуши много.
Ръката не го боли от това, че пуши.
Ти откъде знаеш?
Предавам се, ръката боли, защото...
Човек като пуши по 60-70 цигари на ден, кръвообращението и мускулатурата му се уврежда.
Да, разбира се, кръвообращението се нарушава.
Разбира се.
Разбира се, че се разбира, бе.
Значи да не те боли, като излизам.
Кога излизаш?
Малко преди 8.
Добре, се будиме малко преди 8.
Лека нощ, скъпи.
Лека нощ, скъпи.
Петър?
Да?
Какво има?
Какво да има? Всичко отлично, доколкото знам.
Не, има нещо. Можеш поне да ми кажеш, защо си толкова ужасно нещастен.
Нито съм нещастен, нито съм щастлив. Тъпа дума, впрочем.
Сега ще ти разкажа нещо, което нямах намерение да разказвам. Не, няма нищо особено, просто едно чувство. Беше вчера. Рано сутринта. Бях в банята и се миех. Бърших се с кърпата, която беше твърда, току-що изпрана и ухаеше на хубаво. Внезапно осъзнах, гледайки всичко познато, което ме заобикаля, че то повече няма да ми принадлежи. Че ще ми го отнемат. Нищо от това, което виждах, нищо нямаше да бъде мое.
Умолен съм, Катерина.
Би ли могъл да заспиш сега?
Взех още един нембутал.
Хайде да си лягам.
Колко е часа?
Около 4.
Вече се чува грохота на камионите по магистралата. I like my town with a little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains.
Слушахте "Из живота на марионетките" от Ингмар Бергман, втора част. Адаптация Петър Дамянов. Редактор Теодора Димова. Участваха артистите Борис Луканов, Петя Силянова, Димитър Иванов, Катя Захирева. Записът осъществиха Таня Михайлова, Николай Николов, Силвия Гочева, Пламен Петров и Петър Дамянов. Екип